Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji pote pale unapotusikiliza katika matangazo yetu yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Nakukaribisha asubuhi ya leo. Jina langu ni Sunday Shumari, nikiwa na mwenzangu Mary Mgawe, ikiwa leo ni Alhamisi, Aprili 30 mwaka 2020. Karibuni. Ni mahabari zinazo hii leo kwenye Kumekucha Afrika. Shirika la kazi duniani ILO limeonya kwamba takriban nusu ya wafanyakazi duniani wapo hatarini kwa maisha yao kuharibiwa kutokana na janga la virusi vya corona. Na katika habari nyingine, raia wa Afrika Mashariki waliopo nchini Misri ambao wangependa kurudi majumbani kwa hiari kutokana na janga la corona waanza upimaji kubaini maambukizi ili waweze kurejeshwa nyumbani.
Watu kurudishwa nyumbani kwa wanaotaka, ambao wapo tayari kufanya hivyo. Sasa ili kupata hiyo safari au kuingia katika misafara, lazima uende sehemu ukapate vipimo.
Hizo ni miongoni mwa habari zilizokuandalia asubuhi ya leo. Endelea kuwa nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kabla ya kuletea ripoti mbalimbali, tupate habari muhimu za dunia zikisoma kwako na Mary Mgawe.
Vikosi vya Libya vilivyoko mashariki mwa nchi vitasitisha mapigano katika kipindi hiki cha Ramadhan, msemaji wao amesema Jumatano baada ya kukabiliana vikali na serikali inayotambulika kimataifa. Msemaji wa jeshi la taifa la Libya LNA Ahmed Mismari amesema kwa njia ya televisheni kwamba sitisho la mapigano limekuja baada ya ombi kutoka jumuiya ya kimataifa na nchi rafiki. Wote LNA na serikali ya taifa GNA tayari wamesema mara mbili mwaka huu kwamba wataacha kupigana, lakini kumekuwa na mapigano makali mwezi uliopita. Libya imegawanyika tangu mwaka 2014 baina ya GNA na baadhi ya maeneo mengine ya kaskazini magharibi na utawala wenye makao yake Benghazi upande wa mashariki. Kamanda wa LNA Khalifa Haftar alianzisha vita mwaka mmoja uliopita kuteka Tripoli, lakini vikosi vinavyounga mkono GNA mwezi huu vimechukua tena miji kadhaa kwa kusaidiwa na serikali ya Uturuki kwa kutumia ndege zisizokuwa na rubani. LNA inaungwa mkono na nchi za Kiarabu, Russia na Misri kwa wiki nne sasa imeshambulia mji mkuu kwa makombora katika kampeni ambayo imepingwa vikali na Umoja wa Mataifa. Hospitali katika baadhi ya maeneo ya Tripoli zinazodhibitiwa na GNA kwa mara kadhaa zimepigwa na makombora katika wiki za karibuni licha ya kuwepo tishio la Libya kukabiliwa na virusi vya corona. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo Jumatano alishinikiza China tena kuruhusu wataalamu wa dunia kuingia katika maabara ya Wuhan, akisema kwamba dunia inataka kuelewa ni jinsi gani ugonjwa wa COVID-19 umetokea na kuathiri dunia nzima na kama Beijing inahusika na kusambaa kwake. Ushirikiano baina ya China na Marekani umeshuka kwa kiasi kikubwa tangu kuzuka kwa virusi vya corona, ambapo hadi sasa umeua watu takriban 200,000 kote duniani, ikiwemo watu 1,058 hapa Marekani baada ya kuzuka kwenye mji wa Wuhan mwishoni mwa mwaka jana. Washington na Beijing wameshutumiana kutokana na ugonjwa huo, huku wiki iliyopita Pompeo akisema kuwa Marekani inaamini kabisa China imeshindwa kuripoti mlipuko huo kwa wakati uliofaa na baadaye kuficha ni jinsi gani ni hatari unavyoathiri mfumo wa kupumua. Pompeo anasema hadi sasa bado China haijatoa ruhusa ya kuingia katika maabara zake, haijulikani ni wapi ugonjwa huo umetokea. Pompeo ameyasema hayo katika mkutano na waandishi wa habari kwenye wizara ya mambo ya nje na kuongeza kuwa Marekani na wasiwasi kuhusu usalama wa maabara za China. Aprili 15, rais wa Marekani Donald Trump alisema serikali yake inafanya uchunguzi kujua kama mlipuko wa virusi vya corona umetokea kwenye maabara moja Wuhan, ambako ilielezwa virusi vilianzia huko. Rais wa Malawi amependekeza hatua mpya za usalama dhidi ya virusi vya corona ambavyo vimeambukiza watu 36 nchini Malawi na kusababisha vifo vitatu. Rais huyu anatoa malipo ya fedha taslimu kwa masikini ili kuwasaidia kuendelea kubaki majumbani kama inavyopendekezwa na kuwashawishi wachuuzi kufunga maduka. Lakini wachuuzi hao waliopinga mipango ya kufungwa wiki mbili zilizopita wanasema malipo hayo hayatakuwa madogo sana. Lamek Masina anaripoti kutoka Brantaya na Sande Shumari anasoma ripoti yake.
Katika hotuba ya kitaifa, Rais Peter Mutharika alisema serikali yake itatoa malipo ya fedha taslimu kusaidia wa Malawi ambao kwa kawaida hutegemea masoko kwenye maisha yao. Alisema serikali italenga kiwango cha chini cha kaya 172,000 ikiwakilisha wastani wa 35% ya wakazi wa mijini. Malipo hayo ni sawa na dola 50 kwa mwezi na yatadumu kwa miezi 6. Pendekezo hilo ni majibu kwa madai kutoka kwa wachuuzi na wanaharakati wa haki za binadamu ambao wiki mbili zilizopita walipinga mapendekezo ya serikali ya kufunga shughuli za uchumi kwa siku 21. Marufuku hayo hayakuanza kutumika kufuatia maandamano ya barabarani na maagizo ya mahakama kuu ya taifa hilo.
Maafisa wa Yemen wameripoti kutokea kesi za maambukizo ya virusi vya korona kwa mara ya kwanza Jumatano baada ya Umoja wa Mataifa kusema kuwa inahofia kwa ugonjwa huu unaweza kuenea zaidi katika nchi ambayo mamilioni ya watu wanakabiliwa na ukame na ukosefu wa huduma za msingi za kiafya. Kesi tano za COVID-19 ziliripotiwa huko Aden ambako kuna makao makuu ya serikali ya muda yaliyoondolewa katika mji wa Sanaa takriban miaka 5 iliyopita na kundi la Houthi kwenye vita ambayo imesababisha mzozo mkubwa wa kibinadamu. Hapo awali Yemen ilikuwa na kesi moja tu. Maafisa wa afya wa kimataifa wameonya wingi wa watu wa Yemen unaweza kusababisha mlipuko mkubwa wa virusi hivyo ambapo itakuwa vigumu kudhibiti katika nchi ambayo miundombinu imeharibiwa na umaskini na vita. Kamati ya dharura kwa ajili ya virusi vya korona inayodhibitiwa na serikali iliyoko Aden inasema kwa njia ya tweet kwamba inaweza kutoa taarifa zaidi kuhusu kesi mpya hivi karibuni. Kundi kubwa la wahamiaji wa Venezuela wamezuia magari kupita katika barabara kuu Jumatano wakidai waruhusiwe kurejea Colombia. Baadhi ya wahamiaji 500 na dazani za mabasi walikwama karibu na eneo la kaskazini linalopakana na Bogota wakati maafisa na wahamiaji wakizuia usafiri. Maelfu ya Venezuela wanataka kurejea makwao kufuatia masharti na kuporomoka kwa uchumi Colombia baada ya virusi vya korona kupinga nchi hiyo. Venezuela inasema watu 600 wanaruhusiwa kukatisha mpaka kila siku, kuruhusu vipimo kufanyika na kushikilia amri ya kujitenga kuepuka maambukizi ya virusi vya korona. Shirika la uhamiaji la Colombia limesema Venezuela sasa imeweka kiwango cha watu 300 kwa siku. Hata hivyo kundi hilo la watu linalalamika kuwa na watoto wadogo, hakuna chakula cha kuwapa, maji ya kunywa na huduma nyingine za msingi. Wanaishi katika mitaa. Amesema hayo Jesus Bolivar mwenye umri wa miaka 34, daktari anayeishi Colombia kwa zaidi ya mwaka mmoja.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Na watendaji wa mahakama ya Afrika ya haki za binadamu iliyoko Arusha jijini Tanzania wakiwemo majaji wameungana na wadau wa sekta ya sheria kutoka ndani na nje ya nchi za Jumuiya ya Afrika ya Mashariki kumweleza kifo cha aliyekuwa rais wa mahakama hiyo marehemu Jaji Augustine Ramadhani, huku akiahidi kuandaa tuzo maalum itakayoendelea kuenzi mchango wake katika harakati za kupigania haki za binadamu duniani. Asiraji Mvungi anayo taarifa kamili.
Kufuatia kifo cha kiongozi huyo aliyekuwa miongoni mwa wanasheria waliobobea katika masuala ya haki za binadamu katika nchi za Umoja wa Afrika, kwa sasa viongozi wa mahakama hiyo wanasema bendera katika mahakama hiyo zitapepea nusu mlingoti hadi hapo mazishi yatakapofanyika. Wakizungumza wakati wanasaini kitabu cha maombolezo katika makao makuu ya mahakama hiyo jijini Arusha, kiongozi wa majaji hao Blaise Chikaya aliyemwakilisha rais wa mahakama hiyo Sylvian Ore amesema sio rahisi kumuelezea mafanikio ya mahakama hiyo bila kumtaja marehemu Jaji Ramadhan ambaye alitumia uwezo wake wote kusimamia haki za binadamu. Kwa upande wao, baadhi ya wadau wakiwemo wa sekta ya sheria wamesema marehemu Jaji Ramadhani amewaachia mambo mengi ya kujifunza katika suala zima la kukabiliana na ukiukwaji wa haki za binadamu ndani na nje ya nchi za Umoja wa Afrika.
Kifo chake kimegusa wafanyakazi wote wa Mahakama Afrika kwa kiwango kubwa sana. Ninavyofahamu mimi, Jaji Ramadhani alikuwa ni mtu ambaye anapenda sana watu wafuate taratibu zote za Mahakama ya Afrika.
Pia baadhi ya watu waliofanya kazi na marehemu Jaji Ramadhani wakataja moja ya mchango mkubwa wa kiongozi huyo kuwa ni pamoja na jinsi alivyoweza kutumia muda na uwezo wake kuzihamasisha nchi za Umoja wa Afrika kuona umuhimu wa kutoa ushirikiano kwa mahakama hiyo ili iweze kutekeleza majukumu yake ya kuhakikisha kuwa haki za binadamu zinapatikana.
Alikuwa na ukaribu mno na masuala yanayohusu haki za binadamu hapa Afrika. Na ikumbuke kwamba hiyo Mahakama ya Afrika ina focus zaidi kwenye haki za binadamu. Kwa hiyo tutamkumbuka sana kwa mchango wake mkubwa.
Marehemu Jaji Agustino Ramadhani, ambaye pia aliwahi kuwa jaji mkuu wa Tanzania, alikuwa rais wa Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu kuanzia mwaka 2014 hadi mwaka 2016 alipostaafu. Mungu ametoa na Mungu ametoa, na jina lake lihimidiwe. Asraji Mvungi, Sauti ya Amerika, Arusha.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Napenda kukumbusha wasikilizaji wetu kwa mnaweza kusikia matangazo yetu pia kupitia kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com. Tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Kundi kubwa la wahamiaji wa Venezuela wamezuia magari kupita katika barabara kuu Jumatano, wakidai waruhusiwe kurejea Colombia. Baadhi ya wahamiaji 500 na dazani za mabasi walikwama karibu na eneo la kaskazini linalopakana na Bogota, wakati maafisa na wahamiaji wakizuia usafiri. Maelfu ya Venezuela wanataka kurejea makwao kufuatia masharti na kuporomoka kwa uchumi Colombia baada ya virusi vya corona kupinga nchi hiyo. Venezuela inasema watu 600 wanaruhusiwa kukatisha mpaka kila siku, kuruhusu vipimo kufanyika na kushikilia amri ya kujitenga kuepuka maambukizi ya virusi vya corona. Shirika la uhamiaji la Colombia limesema Venezuela sasa imeweka kiwango cha watu 300 kwa siku. Hata hivyo, kundi hilo la watu linalalamika kuwa na watoto wadogo, hakuna chakula cha kuwapa, maji ya kunywa na huduma nyingine za msingi. Wanaishi katika mitaa. Amesema hayo Jesus Bolivar, mwenye umri wa miaka 34, daktari anayeishi Colombia kwa zaidi ya mwaka mmoja. Shirika la Afya Duniani WHO limesema watoto wanaokabiliwa na ugonjwa wa COVID-19 mara nyingi wanapona haraka, lakini idadi ndogo katika nchi chache wameonyesha kukumbwa na maradhi ya kimwili. Wataalamu wa afya wa Italia na Uingereza wanafanya uchunguzi kuhusu virusi vya corona na athari zinazopata watoto wachanga katika mfumo wa kupumua, ambao wanakwenda hospitali wakiwa na homa kali na maeneo ya mwili wao kuvimba. Watoto watatu wa Marekani walioathiriwa na corona wanatibiwa, huku watoto wengine wamezusha wasiwasi Uingereza, Italy na Spain. Mtaalamu anayewatibu ameliambia shirika la habari la Reuters zaidi ya watu milioni 3.11 wameripotiwa kuathiriwa na virusi vya corona kote duniani, na zaidi ya wengine 216,000 wamekufa. Hiyo ni kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, kitangaza kutoka Washington DC. Na raia wa nchi za Afrika Mashariki wanaoishi nchini Misri, ambao wangependa kurejea nyumbani kwa hiari, wameendelea kufanyia vipimo vya kubaini wapo na virusi vya corona. Jana Jumatano, raia watatu wa Kenya ambao walikuwa kati ya abiria wengine walipatikana na virusi hivyo, na hivyo safari yao kusitishwa. Hata hivyo, wale ambao hakupatikana dalili za ugonjwa huo wanaondoka leo asubuhi saa za Misri kuelekea Nairobi kwa ndege ambayo inatarajiwa kurejesha raia wa Misri pia waliokwama jijini Nairobi. BMJ Muridhi amezungumza kwa njia ya simu na mwandishi wetu wa Cairo, Shafi Mbinda, na kaanza kutaka kujua jinsi safari hivyo zilivyopangwa.
Kilichopo hivi sasa, BMJ, ni kwamba
safari ambazo zimetangazwa kupitia balozi mbalimbali ikiwemo balozi wa Kenya, balozi wa Tanzania, watu kurudishwa nyumbani kwa wanaotaka ambao wapo tayari kufanya hivyo. Sasa ili kupata hiyo safari au kuingia katika msafara, lazima uende sehemu ukapate vipimo, na ukibainika kwamba uko salama utaweza kuingia katika msafara na kurudi nyumbani. Sasa hivi leo au hivi sasa ninavyozungumza, kuna watu wamebainika kukutwa na maambukizi ya COVID-19 au virusi vya corona, na hivi sasa kuna hali ya taharuki kidogo. Wale watu na watu walikuwa wameingiliana nao ambao hawakufahamu hasa, na maambukizi hayo yamepatikana ama matukio hayo yamepatikana kwa raia wa Kenya ambao hivi leo wana safari ya kuelekea nyumbani. Kwa hiyo kuna watu walikuwa wameenda kuchukua matokeo ya mwisho na wakakutwa na maambukizi hayo. Ni watu watatu, akiwepo mama mjamzito na mwingine ambaye si mjamzito, mwanamke, na halikadhalika na mwanajeshi mmoja ambaye alikuwa hapo kwa kozi maalum ya kiaskari kutokea Kenya.
Sasa hatima yao itakuwa vipi? Maanake kama wamepatikana na virusi hivyo, hawatoweza kusafiri, wampelekwa wapi?
Hivi sasa tayari wapo chini ya uangalizi wa kiafya chini ya mamlaka husika hapa Misri, na swala la safari kwao halitowezekana, kwa sababu miongoni mwa masharti ni kwamba mtu awe salama wa afya kabisa ili aweze kuingia katika msafara huo.
Na wengine waliosalimika ama vipimo vyao vimeonyesha wako vizuri, wanajiandaa kuweza kusafiri na kurudishwa kwa ndege ya Egyptair kuelekea nchini Kenya, ambapo ni msafara huko tayari kabisa kwa majira ya Cairo ni asubuhi saa moja.
Na hivi ndege ambayo inawabeba ina shughuli zingine ama inakwenda tu Kenya? Manake wajua kwamba Kenya pia kuna marufuku ya ndege za kimataifa kuingia mle. Sijui mipango iko.
Mipango ni kwamba ndege inayokwenda huko ni ndege ambayo itatumika kuwachukua raia wa Misri ambao wamekwama huko. Pia kama ulivyotaja hapo awali, ni kwamba sasa hivi kusema kweli mipaka imefungwa ya anga, kwa hivyo mashirika ya ndege hayafanyi kazi kihivyo. Ni ndege maalum itakayoenda kuwachukua watu wa Misri waliokuwa kule Kenya, na ndio hiyo ambayo inatumika kuwapeleka Wakenya waliokuwa hapa Misri kuwapeleka nchini Kenya.
Hebu Shafi, tukienda kumalizia, tupe picha halisi kwa wasikilizaji wetu, hali ilivyo hapa kwa hapo Misri kwa wageni. Je, kuna hali ya kujihisi kwamba labda ni wako salama zaidi wakiwa nyumbani au wakiwa katika nchi zao kuliko ilivyo sasa? Je, kuna ishara zozote za labda ubaguzi ambao umeshuhudiwa katika nchi zingine?
Kwa upande wa ubaguzi, bado kwa hapa hakujashuhudiwa au hakuna ripoti zozote, ila wanahofia hiyo hali huenda ikatokea kwa sababu ya yale waliyosikia katika mataifa mengine, nao ni raia wa kigeni. Lakini pia kwa upande wa wageni, mpaka hivi sasa hivyo naweza kusema ndio visa vya kwanza, hasa kwa hawa raia wanaotokea mataifa ya Afrika Mashariki au Afrika kwa ujumla kuripotiwa.
Ni mwandishi wetu Shafi Mbinda akizungumza nasi kutoka Cairo, Misri, kwa njia ya simu.
Siku ya kimataifa ya wafanyakazi duniani, ambayo kawaida huonyeshwa na maandamano katika miji kote ulimwenguni wakidai hali bora ya kufanyia kazi, hivi sasa inaweza kuwa na mwelekeo mwingine. Mwaka huu kufungwa kwa shughuli katika nchi nyingi kuna maanisha waandamanaji watalazimika kukaa majumbani. Sande Shomari anasoma ripoti kamili.
Mamia walipanga foleni ili kupokea misaada ya dharura ya serikali huko Rio de Janeiro, Brazil, wiki hii, kwani mzozo huo wa kiuchumi unaharibu biashara na kazi.
Hata hatuogopi virusi vya korona ambavyo vinaua, lakini njaa ni mbaya sana.
Shirika la kazi la kimataifa la Umoja Mataifa linaonya kwamba nusu ya wafanyakazi wote ulimwenguni, jumla ya watu bilioni 1.5, wako hatarini kuharibiwa maisha yao na janga la virusi vya korona. Utabiri huo mgumu unakuja kabla ya siku ya kimataifa ya wafanyakazi duniani. Sharon Barrow, katibu mkuu wa shirikisho la biashara la kimataifa, anasema mwaka huu tunapaswa kushukuru kwa wafanyakazi ambao wameweka maisha yao hatarini kwenye mstari wa mbele.
Those courageous workers in health who were,
wale wafanyakazi wenye ujasiri katika afya ambayo huenda kazini kila siku pamoja na wengine katika mazingira ya kutoa huduma za afya, wanahatarisha afya na usalama wao na afya ya familia zao ili kuokoa maisha. Lakini kuna wengine wengi ambao wanajitupa.
Baro anasema wengi wa wafanyakazi hao muhimu wanahisi kukosa usalama katika kazi zao. Siku ya Mei Mosi kwa kawaida huwa na maandamano ya kupinga ubepari. Mwaka huu kukiwa na mamia ya nchi zilizofunga shughuli zake za kiuchumi, maandamano yanaweza kutokuwepo. Baro anasema umakini unapaswa kuwapo katika ulimwengu ambao utatokea baada ya janga hili.
Virusi hivi vimeonyesha udhaifu wa ulimwengu wetu. Napofikiria kwamba 60% ya wafanyakazi ulimwenguni hufanya kazi zisizo rasmi, hakuna haki, malipo ya chini, hakuna ulinzi wa kijamii, hakuna sheria ya kushughulikia malalamiko. Hiyo ni hatari ya kiuchumi na pia uharibifu wa kijamii ambao lazima uondolewe.
Kabla hilo kutokea, mamilioni ya watu wamekabiliwa na mapambano ya kupita shida ya kiuchumi inayokuja. Na shirika la kazi duniani ILO limeonya kwamba takriban nusu ya wafanyakazi duniani kote wapo katika hatari ya maisha yao kuharibiwa na janga la virusi vya corona. Mkurugenzi mtendaji wa ILO Guy Ryder amesema jana kwamba kiasi cha watu bilioni 1.6 wanataabika kutokana na uharibifu mkubwa kwenye uwezo wao wa kujipatia kipato cha kujikimu kimaisha pamoja na kujisaidia wenyewe na familia zao kwa sababu ya janga la COVID-19. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
ILO ilisema janga hili lilisababisha hali ambayo haijawahi kutokea ya kupungua kazi za kiuchumi na muda wa kufanya kazi. Ripoti yake inasema hatari hiyo inawaangukia zaidi wafanyakazi wasio katika sekta rasmi za uchumi na robo tatu kati yao, takriban watu bilioni 1.6 wapo hatarini katika robo ya pili ya mwaka huu wa 2020. Shirika hilo la Umoja wa Mataifa lilisema muda wa kufanya kazi unatarajiwa kupunguka sana kutokana na janga la COVID-19, ikimaanisha kwamba wafanyakazi hawa wapo katika hatari ya kuharibiwa maisha yao. Akizungumza na waandishi wa habari huko Geneva, Guy Ryder anasema kwamba hivi sasa wanatarajia kushuhudia kupungua kwa saa za kufanya kazi ulimwenguni kufikia hadi 10.5% katika robo ya pili ya mwaka huu. Hii inamaanisha kupotea kwa ajira za kudumu milioni 305 duniani.
The most powerful impact is in the Americas.
Walioathirika zaidi ni wale waliopo Marekani, mahala ambapo saa za kufanya kazi zinakadiriwa kupungua kwa 12.4%. Lakini maeneo mengine yaliyoathiriwa kiasi ni Afrika ambako ni 9.6%. Hivyo basi unaweza kuona kwamba maeneo yote yameathiriwa vibaya sana ndani ya kipindi cha muda mfupi sana.
Katika ripoti yake ya tatu ya janga la virusi vya corona na kazi duniani, ILO ilionya madhara makubwa inawapata wafanyakazi walio hatarini katika soko la ajira, mara nyingi ni wale walio katika sekta zilizoathiriwa sana. Ryder alisema kati ya watu bilioni 2 walio katika sekta zisizo rasmi za kazi, kiasi cha bilioni 1.6 wanataabika sana kuweza kujipatia kipato cha siku na kuzisaidia familia zao kwa sababu ya janga hili la COVID-19.
We estimate a drop of 60%.
Tunakadiria kushuka kwa 60% ya mapato ya wafanyakazi walio kwenye sekta zisizo rasmi duniani. Hiyo ni wastani wa dunia nzima. Na kama ukichukulia jambo hili kikanda, basi Afrika na mabara ya Amerika ndiyo yanaoathiriwa zaidi, na huko ndiko mapato ya uchumi wa sekta zisizo rasmi yameshuka kuzidi 80%.
ILO ilisema wafanyakazi duniani walikuwa bilioni 3.3, ambapo zaidi ya bilioni 2 walifanya kazi katika sekta za uchumi zisizo rasmi, katika ajira zinazosemekana hazina uwezo msingi wa kuziokoa kwa vile watu hawawezi kufanya kazi kutoka nyumbani wala hakuna pato mbadala wakati shughuli zote za kiuchumi na biashara zimesita ili kuepusha kusambaa zaidi kwa corona. ILO ilisema sekta zilizoathiriwa sana zitakuwa nyumba za kupanga na huduma za chakula, viwanda, biashara ya jumla na rejareja, na biashara ya uuzaji majumba pamoja na shughuli nyingine za kibiashara. Mkamiti Kibayasi, VOA, Washington DC.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na serikali ya Nigeria inaendelea kutafuta njia ya kutatua kinachosababisha maafa ya watu mjini Kano, kaskazini mwa Nigeria, kufariki dunia bila ya jimbo hilo kuweza kueleza sababu ya vifo hivyo. Baada ya kupata habari zaidi ya watu 600 kufariki dunia ndani ya wiki moja, Rais Buhari aliunda tume kuungana na serikali ya jimbo la Kano kuchunguza shida za afya za eneo hilo, kuona kama maafa hayo yanatokana na COVID-19. Mwandishi wetu mjini Lagos, Collins Atohengbe, anayo ripoti kamili.
Kano ni mji mkubwa kuliko katika upande wa kaskazini mwa Nigeria. Mji huo umetunzwa kufuata makazi ya kikoo kuwa pamoja, na inawezekana kuona familia 10 kuishi katika jumba kubwa moja. Mara nyingi watu zaidi 100 kuishi pamoja. Ikiwa kuna ugonjwa, wote wanaweza kuambukizwa. Kwa hiyo ripoti ya vifo vya ajabu mjini humo ilileta hangaiko sana, jinsi ambaye hata wadaktari waliacha kazi kwa sababu ya ukosefu wa vifaa vya kujilinda mwenyewe dhidi uambukizaji wa COVID-19, japokuwa serikali kuendelea kusema iko tayari na mpango wa kulinda afya na usalama wa waraia wake. Mstaadi wa mambo ya siasa anayeishi mjini Kano, Mohamed Jumo, kasema gavana wa jimbo la Kano, Abdulhai Ganduje, alishindwa katika kazi yake, hasa kutoweza kutimiza ahadi ya kuwawezesha wafanyakazi wa afya kutoa huduma kwa wenye virusi vya corona.
The sad part of it is that the state government was being political. 70% of the medical doctors in Kano have all abandoned their duty posts because they have not been provided with the personal protective garments.
Wakati kamati ya Rais Buhari kufika Kano kuanza shughuli za upelelezi, Gavana Abdullahi Ganduje kawaambia kwamba ana hofu ya uwezo ya watu zaidi kuambukizwa kwa sababu ya jinsi watu wa Kano wanavyoishi, na ni mji papo watu wengi sana.
Now the issue is community transmission in a populated area. This is the big problem.
Baada ya siku ya kwanza ilitokea kuwa kuna maafa zaidi idadi iliyojulishwa, na kwamba kuna zaidi makaburi 13 mjini Kano, bila ripoti kutoka hospitali yote kueleza kilichosababisha kifo cha waliokufa. Kuweza kupata taarifa ya afya yao, inabidi wanakamati kuwatafuta jamaa za marehemu kuwauliza hali ya afya. Kabla ya Jumatano ambaye serikali ya shirikisho kutuma misaada ya afya kwa Kano na kufungua tena vichuo vya kujaribia magonjwa wa kivirusi, serikali ya jimbo la Kano ilikuwa bila kichuo cha kukarateni wenye virusi wala vifaa vya kazi kwa wafanyakazi wa afya. Wagonjwa wa aina zote wanawekwa pamoja hospitalini pasipo madaktari ya kutosha, miongoni mwa COVID-19 kueneza haraka haraka. Kutoka watu 77 Jumatatu, Kano inawaathirikwa sasa 115 na watatu kufa kutoka COVID-19. Haiwezekani kusema kama wengine ambao waliokufa tangu siku tatu zilizopita ni kwa sababu ya COVID-19, kwa sababu hakuna ripoti yoyote ya hali ya afya yao kabla ya kufa. Sasa nchini Nigeria kuna waathirikwa 1,728, 307 wameponywa na 51 kufa. Kutoka Lagos, Nigeria, jina langu ni Collins Atohengwi kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Napenda kukumbusha wasikilizaji wetu kwamba msikose kuungana nasi katika matangazo yetu ya VOA Express ambayo yanakujia saa 9:00 saa za Afrika ya Kati na 10:30 jioni saa za Afrika Mashariki, na pia narusha moja kwa moja kupitia mtandao wetu wa Facebook. Hivi sasa Mary Mgawe anakusomea muktasari wa habari.
Vikosi vya Libya vilivyoko mashariki mwa nchi vitasitisha mapigano katika kipindi hiki cha Ramadhan, msemaji wao amesema Jumatano baada ya kukabiliana vikali na serikali inayotambulika kimataifa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo Jumatano alishinikiza China tena kuruhusu wataalamu wa dunia kuingia katika maabara ya Wuhan, akisema kwamba dunia inataka kuelewa ni jinsi gani ugonjwa wa COVID-19 umetokea na kuathiri dunia nzima, na kama Beijing inahusika na kusambaa kwake.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo yetu alfajiri ya leo, msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi Diodone Chuba Hiro, langu jina Sunday Shomari, tunawaaga tukitikeni wote siku njema kutoka jikuu la Marekani, hapa Washington DC.